Азатлык радиосу сүйлөйм. Бүгүн 4-сентябрь жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Кытайдын күнчыгыш Түркістан баш каласы Үрүмчүдө кабат каршылык чаралары башланды. Татарстан жетекчилиги Шоллы милли харакаты вакилдеринин хакимият уюшмалары тарафынан эзерликлөөлөр турунда зорларын текшерүүгө вагда айтты. Рамазан айынын яртысы тамамланды, мешит мәхәлләләрдә ауыз ачулар бара. Шимбе күнне Казанда Ефәк юл автоузышы башланып китә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Микрофон алдында Гадил Галәмәддин бүгенге хәбәрләрнең кыскачасы. Куңгыш шәһәрендәге шартлауда кимендә 90 кеше үлде. Кырымда 60 бала агуланган. Руси төбәкләренә ярдәмгә 1 триллион сум биреләчәк. 1746 елда бәйсезлеген югалткан Шотландия үз халкына Британия патшалыгыннан аерылып чыгу турында референдум тәкъдим итәчәк. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак мәгълүмат. Афганстанның Куңгыш шәһәрендә ягулык тудырылган ике цистернаны бомбалау сәбәпле шартлау булды. Кимендә 90 кешенең һәлак булуы билгеле. Кундус хакимияте башлыгы сүзләренчә, әлеге цистерналар хакимияткә каршы сугышкан бер кораллы төркем тарафыннан урланган булган. Һөҗүмне НАТО очкычлары ясаган дип хәбәр ителә. Һәлакәт шаһитләре һөҗүм машина янына бензин алу өчен халыкның күпләп җыелган чагында ясалды дип белдерә. Ингушетияның Сунжин районында шартлау нәтиҗәсендә 3 милиция хезмәткәрләре һәлак булды, икесе каты яраланган. Шартлау Датык авылы янында урманда булган. Милиция хезмәткәрләре әлеге җирләрне тикшергән. Ингушетия һәм Чечня эчке эшләр министрлыгы 2009 елның май аеннан Сунжин районында качып ятучы сугышчыларны эзләү белән шөгыльләнә.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Кырымның Джанкой шәһәрендә 2 мәктәптән 60 бала агуланып җирле хастаханәгә җибәрелгән. Украина хөкүмәтенең матбугат серкатибе сүзләренчә, премьер-министр Юлия Тимошенко очракны тикшерергә буйырган. Моның өчен махсус комиссия төзелгән. Аны Украинаның сәламәтлек саклау министры җитәкли. Русия хөкүмәте 2010 елда төбәкләргә ярдәмгә 1 триллион сум бирәчәк. Бу турыда җимга Русия президенты Дмитрий Медведев белән очрашуда премьер-министр урынбасары Дмитрий Козык әйтте. Аның сүзләренчә, төбәкләргә 431 миллиард сум финанс ярдәм булачак. Бу акчаларның 50 миллиарды чыгымнарның артуын каплауга юнәлдереләчәк. Кризис булуга карамастан, без иң мөһиме төбәктәге финанслар белән идарә итүне камилләштерүгә юнәлдерелгән программа ларны эшләүеннән туктатмаска тиеш, ди Дмитрий Козык.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Татарстанның финанс министрлыгында транспорт салымын арттыру проекты әзерләнә. Яңа канун кабул ителгәннән соң машина хуҗаларына салымны 20%-ка күбрәк түләргә туры киләчәк. Транспорт салымын арттыру турында Омск төбәге һәм Бурятия игълан иткән инде. Татарстанга күршедәш Түбән Новгородта салым үзгәрмәячәк. Төбәк губернаторы Валерий Шанцев әлеге салымның болай да югары булуын ассызыклады. Әмма Татарстанда салымны арттыру булырга мөмкин ди белгечләр. Чөнки Финанс министрлыгы мәгълүматларына караганда, республика быел салымнан керергә тиешле табышның 40%-ын югалтачак. Украина Русияга августта алган газ өчен алдан түләп куйды. Нафтыгаз Украин ширкәте матбугат серкатибе Валентин Землянский хәбәр иткәнчә, ширкәт Газпром хисабына 667 миллион доллар күчергән. Килешү буенча Украина газ өчен түләүне һәр айның 7-нче көненнән дә соңлатмаска тиеш. Шушы көннәрдә Русия премьер-министры Владимир Путинның Украина хөкүмәте башлыгы Юлия Тимошенко белән очрашуында Киевның кулланылган газ өчен генә түләячәге турында килешә. күшінде. Шулай ақ бұл шырашуда Тимошенко 2010 жылда Русия газын Украина аша қудыру бәйесі 65-70%-қа арташақ деп білдірді. 1746 жылда бәйсіздігін юғалтқан Шотландия өз халқына Британия патшалығынан айырылып шығу турында референдум тәқдим итәшәк. Бұл хақта пәндешәмбі күні Шотландияның милли фирқа жетекшісі Алекс Салмонт білдірді. Яңа парламентта көпшілікте болған милләтшілер 2010 жылда референдум өздіру турында қанун үлгісі әзірлей. Милләтшілер Шотландияға бәйсіздік алу ниеті білән 2007 жылда өзған парламент сайлауында жеңді. Бұл елнің парламенті бұлдырылғанға 10 ел тулды. Референдумға 3 сұрау тәқдим етіләшәк. Бүгінгі күнде Шотландия Британия патшалығы саларында кең автономияға ия, яғни Шотландия сәлеметлік сақлау, мәғариф, транспорт һәм юстиция қоғылған өз қарарларын қабыл ете ала. Бірінші сұрау міне бұл автономияны сақлау турында болашақ. Екінші сұрау сіз бұл вәкәләтләрне кеңейтергә тілейсізме дейілген, һәм үшіншісі бірләшкен патшалықтан шығуны яқлайсызме деп қойылашақ.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Русияның Арктикси юк ташу кемесінің юғалуы турында бірінші болып хабар еткен журналист Михаил Войтенко Русияны ташлап Түркияға кеткен. Софрахт Дингіз бюллетені есімлі интернет басмасының ілікке бош мұхарирі бұл қорарын оңай осалған босын білен оңлата. Микрофон алдында Оли ғилми.
Элекке дингезші, Софрах Дингіз бюллетені есімлі интернет басманың баш мұхарирі Михаил Войтенко Арктик Си кемесі тиресіндегі жанжал турында дайми хабар етіп тұрушы, бұ кемені кім қолға алған, онда нинди йүк болған деген сұрауларға жауап іздеуші бірден-бір білгіш еді. Атна кишкінні аның Русиядан кеттуі хәм хәзіргі вақытта Истанбулда болу турында мәғлум болды. Вайтенко өзі BBC сахифесіне айтуынша, ниндидер жидди кішілер аңа шылтырадып, Русиядан мүмкін қадар тезірек ышқынырға кеңеш еткен. Август айында Русия мәхкәмәсе Арктик Си кемесінің пиратлар тарафыннан қолға алыну оңайынан жинаят іші ашты. Вайтенко кеменің пиратлар тарафыннан ұрлануына шик білдіре. Ол шылай ок кемеде Финляндияда түйелген ағашқына болған деген ресми аңлатмаға да ұшанмай. Вайтенко фикірінше бұл кемеге Русия шиновниклары фатихасы білен яшырын құрал егі салынған болған. Вайтенко әйтуіне қарағанда кеменің мажараларын НАТО білгішлері баштану күзетіп барған, хеманың барныш кәліклерін біле. НАТО вәкілі, юғалған кемені ізлеу уақытында Руси хакимиятлері білен дайыми ілімтеде болғанын әйтті, әмі үстеме мәғлімет бермеді. Агентура.ру сахифасы мұхарирі Андрей Салдатов сөзлерінше Вайтенконың мәғлімет шығанағы бұларақ юққа шығуы бік жидді мәселе болып тұра.
В данном случае не очень важно, какие соблюдал нормы, что он говорил конкретно.
Бу ишракта аның нәрсә сөйләгәне мөһим түгел. Иң мөһиме ул бейсез мәгълүмат чыгарганы иде ди Салдатов. Хәзер шушы чыгарнак аңлашылмаган сәбәпләр аркасында юкка чыкты. Төп сорау: бу нигә шулай булды?
Вопрос в том, почему это произошло.
Атна кишкенне Дингез бюллетенінің хужасы болған Софрахт акционерлық жәмғиятының рәсми сәхифесінде Войтенконың баш мұхарир вазифасынан азат етілуі турында хабар дүния көрді. Хабарда әйтілгенше, ұйышманың жетекшісі Пурима Түркияда іш сәфәрендә болған Войтенко білән телефон аша сөйләшкән. Войтенко баш мұхарир вазифасынан кету тілегін білдірген. Мен һәр кемгә ялған сөйләп ялықтым деп үстәген ул. Аның мөрәҗәгате қабул ителгән. Әмі Салдатов фикірінше, Войтенко Түркияға кетсе де, мәғлімет кеңлігінен юққа шықмайшақ. Арктик Си кемесі турында хабарлар беруін дәвам етешек.
Во-первых, а куда он поехал, б что были угрозы, а говорит о том, что он не.
Біріншіден ол қойда кеткенін, екіншіден янаулар болғанын яшырмай, бұл аның мәғлімет кеңлігінен кетерге тілемеуін аңлатады Салдатов. Михаилның интернет аша яхшы элемтәләре бар, көрәсең ол алға табада мәғлімет шығанағы болып қалашақ.
Информационным каналом в каком-то виде он будет продолжать оставаться.
Түрлі фаразлар арасында яқын күн шығышқа құрал алып барушы Арктикси кемесін Израильнің Масад көзлі қызмет электірген дегені де бар еді. Кеменің хужалары онда яшырын ек бар деген хабарларыны соф-сота деп атады. Мальта әлемі астында Финляндиядан Алжир портына юл алған Арктикси кемесі июль ахырында юққа шықты. 17 август түнінде оны Африканың күнбатыш ярлары бойында Русияның харби карабы іздеп тапты. Отна кишкінні Арктикси капитаны бірінші тапқыр туғаннары хам оператор шеркет білен ілімтәге кірген. Сөйлешу бік қысқа болған капитан кемедегілер барысы да исен саудип хабар еткен. Рия новости мәгілметіне қорағанда Арктикси хәзір Гибралтар бұғазында, Интерфакс мәгілметіне көре Канар утраулары тиресінде. Новороссийский портына юл тұтқан кемеде экипаждан 4 кіші қалған, шыл есептен капитан. Қалған 11-і ғадеттен ташқалар министрлығы ұшқышы білен Мәскеуге қойтарылған. Денгізшілер журналистлар сұрауына жауап бермейліп хабар етілі. Россия рәсмиләре кимәдә үткәрелгән беренче тикшерү нәтиҗәсендә анда бернинди шикле йөк тә табылмады. Ул Новороссийскига кайткач, тагын бер җинтекле тикшерү тәшәк дигән белдерү ясады.
Көнчыгыш Түркістан башқаласы Өрімшідә қабат қаршылық шаралары башланды. Хабарларга караганда, түбәктәге тутырыксызлыкка зарланучы йөзләрчә хан кытайы җирле хакимияткә ризасызлык белдереп, җомга көнне дә протест чаралары уздырган. Андагы хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Өрімшідәге агымдагы протестларның сәбәбе түбәктәге тәртипсезлек. Кытай мәгълүмәт чаралары соңгы атналарда күп кешегә медицина инәсе белән һөҗүмнәр булуын белдерә. Хәннәр бу һөҗүмнәрдә уйгырларны гаепли, ләкин Кытай Шинхуа хәбәр агентлыгы һөҗүмнең уйгырлар белән бергә башка милләт кешеләренә дә юнәлдерелгән булуын хәбәр итте. Шулайда ничә кешегә инә белән һөҗүм булуы яисә медицина инәсенең агулы булу-булмавы әлегә мәгълүм түгел. Урумсидә исә йөзләгән кеше һөҗүмгә дучар булды дигән хәбәрләр йөри. Иминлек кешеләре һөҗүм кылуда шикләнелгән 15 кешенең кулга алынуын игълан итте, әмма бу арткан ризасызлыкны бастыруга ярдәм итмәде. Урымчы шәһәр мәйданында җыелган берничә мин Кытай җирле хакимиятне иминлекне урнаштыра алмауда гаепле. Протестчыларны күргән шаһитләр хан кытайларның кулларында Кытай байрагын булгап, һөҗүмне кылган кешеләрне үлемгә хөкем итүне сораган шигарьләр кычкырган сөйли. Протестчылар шулай ук җитәкчеләрне вазифадан китәргә чакырган. Кытай Коммунист партиясы киләсе айда хакимияткә килүенең 60 елын бәйрәм итәргә әзерләнә. Рәсмиләр бәйрәм уңаеннан кабат каршылыклар кабынмавы, бигрәк тә этник каршылыклар булмау умтылышы белән бик каты иминлек чаралары күрә башлаган иде. Урумчидәге вазгед исә Пекиндә зур бушлык уятты. Синҗан уйгыр автоном төбәге башлыгы ярдәмчесе Күрәхи Мәйсури июль айында кабынган каршылыклардан соң Урумчидә тормышының үз кешенә керүен белдергән иде. Мәйхәсуди соңгы арадагы этник каршылыкта зур зыян күргән, төбәк туризмының яхшыруын монда җирле хакимиятның зур роль уйнавын әйтте. Аның фикеренчә, җирле хакимият вакиганың сәбәбен халыкка ачыклап биргәннән соң вакиганы контроль астына алды. 5-нче июльдә уйгыр һәм Кытай ханнары арасында чыккан каршылыкта Кытай рәсмиләре 200 кешенең һәлак булуын белдерә. Кытай хакимияте шулай ук күптән түгел генә вакыйга белән бәйләнеше булган 718 кешенең кулга алынуын, аларның 83-се өстеннән җинаят һәм талау гаебе белән мәхкәмә эше ачылуын белдерде. Ләкин башта бөтен дөнья уйгыр корылтайы башлыгы Рабига Хадир һәм Сергейдәге башка уйгыр активистлары әлеге саннарның әйтелгәннән күбрәк булуын әйтә. Алар белдерүенчә, Кытай хакимияте үзе дә вакыйгага катнашу сәбәпле аның тараф тотканын, үлгән, яраланган һәм кулга алынган кешеләрнең санының дөрес була алмаячагын белдерде. Алар шулай вакыйга турында Берләшкән Милләтләрдән бәйсез тикшерүне уздыруны таләп итә. Кытай хакимияте исә 5-нче июль көнне булган канлы вакыйгаларда сүргендәге сепаратист уйгырларны һәм аларның җитәкчесе Рабига Кадирине гаепли. 20 миллион халкы булган Көнчыгыш Түркістанда исә уйгырлар әлегә күпчелекне тәшкил итә. Ләкин Пекин хакимияте хан кытайларын Тибет һәм Көнчыгыш Түркістанга урнаштыру сәясәте нәтиҗәсендә ике төбәктә дә халык саны кытайлар тарафына арта. Әлеге вазгиетке исә гасырлар буе үз төбәкләрендә яшәгән җирле халык тибет һәм уйгырлар зур ризасызлык белдерә.
Көнчыгыш Төркстандагы каршылык турында Мәтин Карышмас сөйләде. Синҗанда 5 июньдә июльдә башланган бу каршылыкның сәбәбен искә төшерсәк, вакыйгаларның Гуандон вилаятендә уенчык җитештерүче бер ширкәттәге низахтан башланып китүе әйтелгән иде. 26 июньдә әлеге корылмада эшләгән кытайлар бергәләп анда эшләгән уйгырларга һөҗүм итә һәм аларны үтерә. Кытайлар үлгән уйгырлар санын 3 дип күрсәтә, ләкин сөргендәге уйгыр активистлары мәгълүматларына караганда анда 20ләп кеше һәлак булган. Бу турдагы видео интернет сәхифәләрендә бик тиз таралды. Низахны сүрәтләгән әлеге видеоны сез безнең сәхифәдә дә карый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Милли хәрәк
Азатлык радиосы.
Хакимият оешмалары тарафыннан эзәрлекләүләргә зарланучы, прокуратура, мәхкәмә юлларын таптаучы Чаллы татар милли хәрәкәте вәкилләренә Казаннан бер кадәр өмет уятучы хәбәр килеп төшкән. Алар бу хәлләр турында Татарстан җитәкчелегенә Дәүләт шурасына мөрәҗәгать юллаган иде. Татарстан президенты идарәсе дә, парламент рәисе дә мөрәҗәгатьнең кабул итеп алынуын һәм анда язылган шикаятьләргә бәйле тикшерүләр үткәрәчәген белдерә. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Милли хәрәкәт активистлары һәм ветераннары исеменнән язылган мөрәҗәгатьләр быелның июль аенда Татарстан президенты Минтимер Шәймиев һәм Дәүләт шурасы рәисе Фарид Мөхәммәтшин исеменә җибәрелә. Милли хәрәкәтнең 10 активисты имза куйган бу мөрәҗәгатьтә татар мәнфәгатен кайгырткан яшьләрне һәм активистларны даими эзәрлекләү турында әйтелә. Минтимер Шәймиев һәм Фарид Мөхәммәтшинга юлланган хатта мондый юллар бар. Чаллы шәһәрендә 2008 елның 20 декабрендә Милли мәҗлес җыелышында катнашкан бер доцентны июнь ае башында ФСБ-га чакыртканнар. Һәм эшендә төрле уңайлыклар вәгъдә итеп, аның белән контракт төзергә тәкъдим иткәннәр. Ул контракт төзүдән баш тарткач, төрлечә янаулар белән куркытырга тырышып, психологик басым ясаганнар. Әлеге сөйләшүне үзара да калдыру максатыннан доцентның кулын кайыра-кайыра кул куйдырырга маташканнар. Татарстанда бу вакыйга аерым очрак кына булса бер хәл булыр иде. Әмма андыйлар бихисап. Мисал итеп, Казан шәһәрендә татар милли хәрәкәтендә катнаша башлаган яшьләр белән булган хәлләрне китерергә мөмкин. Аларны ФСБ хезмәткәрләре укыган урыннарына килеп тә, эш урыннарына килеп тә аулый. ФСБ-га кабат-кабат чакыртып, төрлечә басым ясыйлар. Шунса да мәгълүм, башта бер төркем мөселманнарны төрмәгә утырттылар. Аннары аларны яклап чыгучыларны төркем-төркем җыеп алдылар. Татарстан парламентында бу мәсьәлә буенча тыңлаулар булып узган иде. Ләкин анда бер яклы чыгышларны гына уздырып, ягъни хукук саклау органнары вәкилләрен генә тыңлап, депутатларны мусульманнарның гаепле булуына ышандырдылар. Югыйсә алдан парламент комиссиясе төзелеп, бу эш төрле яклап тикшерелергә, ул комиссия нәтиҗәсен тыңлау беренче планга куелырга тиеш иде. Бүгенге көндә татар милли хәрәкәте активистларын сыналган иске юллар белән иректән мәхрүм итәргә тырышалар. Милли мәҗлескә дә милләтара ызгыш кузгату дип җинаятьтә гаепләргә маташтылар. Мондый гаепләүләрдә 20 елга кадәр кешене төрмәгә утырту каралган. Инде хәзер аларны яклап йөрүчеләргә каршы да мәкерле алымнар кулланыла. Әйтик, күптән түгел Азатлык татар яшьләре берлегенең элекке рәисе Тәлгат Әхмәдишинне Бакуда узган Төрки яшьләр җыенына җибәрмәскә тырышып, машинасының бензин багына пишырак су салдылар. Бу турыда милиция һәм прокуратура җитәкчеләренә тиз арада шикаять хатлары язып җибәрелгән иде. Ләкин алар хатларда күрсәтелгән фактларның эзеннән тикшерү эшләрен бөтенләй башламадылар. Килеп туган вазгыяттан күренгәнче, киләчәктә ФСБ тарафыннан татар халкының милли хәрәкәтенә һәм зыялыларына каршы тагын да мәкерлерәк алымнар кулланылуы ихтимал. Чаллы милли хәрәкәте активистлары һәм ветераннары үзләренең мөрәҗәгатендә тәкъдимнәрен дә әйтәләр. Алар Россия Федераль куркынычсызлык хезмәтенең Татарстандагы эшчәнлеген тикшерү өчен парламент комиссиясе төзергә диләр. Төрле сәбәпләр белән ФСБ-га чакыртылган һәм басымга дучар ителгән татар милли хәрәкәте вәкилләренең андый комиссия алдында чыгыш ясарга әзер булуларын да күрсәтәләр. Мөрәҗәгаттә шулай ук Татарстанда ФСБ-ны Татарстан юрисдикциясенә күчерү мәсьәләсен дә күтәрергә диелә. Яңа ачылган дәлилләргә таянып, соңгы елларда хөкем ителгән мусульманнар эшен яңадан каратырга, татар милли хәрәкәте активистларына карата башланган җинаять эшләрен туктатырга дигән тәкъдимнәр дә бар. БТУ-ның элекке рәисе Зиннур Әхлиуллин, Азатлык татар яшьләре берлегенең элекке рәисе Талгат Әхмәдишин, Шаллы яшьләре газета мөхәррире Дамир Шәйхетдинов һәм башкалар имза куйган бу мөрәҗәгать уңаеннан Казаннан җавап алынды. Татарстан президенты аппаратыннан әлеге мөрәҗәгатьне карау өчен Татарстан прокуроры Әмировка, ФСБ-ның Татарстан буенча идарә башлыгы Вдовинга, Татарстан куркынычсызлык шурасы секретары Сәлимовка җибәрелгән. Милли хәрәкәт активистларының мөрәҗәгатенә Татарстан дәүләт шурасыннан да җавап килә. Анда шура рәисе Фәрит Мөхәммәтшин имзасы белән алга таба карау өчен шулай ук алда әйтелгән кешеләргә һәм дәүләт шурасының мәдәният, мәгариф һәм милли мәсьәләләр буенча комиссия рәисе Розил Валиевка җибәрелүе әйтелә.
Рамазан айының яртысы тәмамланды. Мәчет мәхәлләләрдә авыз ачулар бара. Татар яшьләренең Шәрик клубында да ифтар кичәләре уза. Мәҗлесләрдә дин, тел, милләт, татар матбугаты турында да сөйләшәләр. Теманы Саша Долгов дәвам итә.
Рамазан айы дәвамында татар яшьләренең Шәрик клубында ифтар кичәләре уздырыла. Аның чираттагысын безнең гәҗит газета мөхәррире Илфат Файзрахманов оештырды. Авыз ачуда 70 ләп кеше катнашты, Коръан аятлары укылды, вагаз тыңланды һәм шунда ук намаз да кылынды. Әлеге мәҗлескә Казан Нуры мәчете имам-хатыйбы Алмаз хәзрәт Мөхлисов, язучы Госман Гомәр дә килде. Хәзрәт әйтүенчә, ураза тотучы кешеләрне авыз ачтырган кеше ураза тотучы кешенеке кадәр әҗер савап языла.
Аллаһы Таала бу айда теләгән теләкләребезне, дуаларыбызны турыдан-туры кабул итә. Икенчесе мәгъфират дигәне гынахларны гафу итү дигәнне аңлата. Гынахларны менә һәрберебезнең хатабыз, кимчелегебез бар. Беребез дә әйтә алмый, минем бер хатам да, бер кимчелегем дә, бер гынахым да юк ди. Һәрберебезнең сөйләп утыручының да, тыңлаучыларыбызның да һәрберебезнең бар. Ә инде гынахлар гафу ителсен өчен без нәрсәләр тырышырга, нәрсәләр эшләргә дә тиеш, Аллаһ Таалада гафу сорап, изгелектә кылырга тиешбез. Менә шул тоткан пәйгамбәрбез әйткән, әгәр кеше ураза тотса, тиешле иттереп Аллаһ ризалыгы өчен дип, Аллаһ Таала аның гынахларын гафу итә дигән. Шул бәхеткә ирешергә Аллаһ Таала һәрберебезгә насыйп итсен. Һәм пәйгамбәрбез әйткән, ураза тоткан кешенең тагын ике төрле бәхете бар дигән. Беренчесе бу дөньяда, икенчесе ахиретдә ди. Бу дөньяда нинди бәхет соң дисәк, көне буе ачтырабыз да шулмы бәхет дип уйларсыз? Юк, менә шулай җыелып, утырып, сөйләшеп, аралашып, күрешеп утыру бер кызык ул. Аны ел буе искә алып, хатırlап утырабыз. Бу да сезгә дә менә гомер буена истә кала торган шундый сыйыннар, Алла Таала шулай булырга насыйп итсә иде. Икенчесе инде ахирәттәгесе, мөхтәрәм җәмәгать, ахирәтебез дә бар алда. Пәйгамбәрбез әйткән, ураза тоткан кешеләргә кыямәт көнендә Алла Таала махсус ишектән Ар-Райан дип атала, шул ишектән җәннәткә кертә ди. Тормышта да бит кемдер әйтәләр, менә депутация коридор бар дип, теге аэропортларда махсус коридордан таможня тикшермичә дә кереп китәләр. Шуның кебек ураза тоткан кешеләр турыдан-туры җәннәткә керә дип Пәйгамбәрбез әйткән. Шуңа шул бәхеткә ирешергә Аллаһ Таала насыйп итсен.
Диде Алмаз хәзрәт Мөхлисов. Госман Гомәр исә хәзерге татар яшьләренең элеккеге буыннан аерылып торуын искәртте. Яшьли дингә килүчеләрнең тормышлары матур булыр, диде ул. Ифтар мәҗлесе вакытында Илфат Файзрахманов газетада көтеләчәк үзгәрешләр белән дә таныштырып чыкты. Газетаның ярты ел чамасы гына эшләп килүче безнең РУ интернет сәхифәсен заманча үзгәрешләр көтә икән. Чөнки хәзер күпләр интернетта яши. Шулай ук газетаның интернет варианты газетаның тиражына комачау итми икән. Гәрчә Илфат Файзрахмановны сайт ачар алдыннан безнең газетаның тиражы төшәчәк дип кисәтүчеләр дә булган. Баш мөхәррир исә 1-5 елдан татар интернеты зур үзгәреш кичерер дип саный. Илфат Файзрахмановны дини мәсьәлә, мәсәлән, ислам диненә үтеп кергән татарларга хас булмаган төрле агымнар да борчый. Татар халкының 1000 ел дәвамында үтеп килгән дини гореф-гадәтләрен дөрес булмаган дип йөрүчеләр дә күбәйде, диде ул.
Бер егеттен интервью алдым. Мәсҗиттә мәсҗиткә лекция тыңлап йөри. 25 яшьлек егет. Мен әйтәм, син нәрсә, әтиәнеләрендә шулай дини бенсең дим. Юк, алар кафир ди. Эш кешеләрме дим, булдыксызлармы юк, эш арак ишмиләр, намаз укымагач кеше кафир була ди. Син нәрсә хисабына яшисең, әтиәнем хисабына ди. 25 яшьлек егет. Мен әйтәм, ничек инде әтиән кафирләрне оксасын, ошысыңмы? Ничек алар обязаны ди, минем белән урысча сөйләшә. Менә мин аның дин мәсьәләләрендә кайбер мәсьәлә сорау белгәннәремә бирәм, ләкин анда менә шушындай буталчыклык.
Журналист әйтүенчә, моңарчы татар теле ислам дине аркасында гына сакланып килгән. Хәзер дә чит илләрдән үтеп кергән ислам безнең телебезне җимерергә тиеш түгел, диде ул.
Бер яктан Мәскәү киссә, икенче яктан менә шулай астан кимерәләр. Менә бу бик куркыныч әйбер.
Файзрахманов фикеренчә, бу катлаулы мәсьәлә турында хәзер журналистларга күбрәк язу, халыкка, укучыларга, ата-аналарга аңлату зарур. Әшәрәккә йөрүче яулыклы кызларның, түбәтәйле егетләрнең дингә дә, телне өйрәнүгә дә, татар мәгарифенә омтылуларын да һәркем искәртте.
Азатлык радиосы.
Шимбә көнне Казанда Ефәк юл авто узышы башланып китә. Ривьера кунакханәсе каршында инде катнашучыларның машиналары тезелгән. Аларны озын юлга әзерләүчеләре тәмамланып килә. Чит илләрдән килгән катнашучылар Казан белән таныша. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Ефәк юл автоузышының төп чаралары 5 сентябр көнне генә башланса да, инде берничә көн алдан ук аның шаукымы Казанда нык сизелә башлады. Урамнарда бикеләр барлыкка килде, шулай ук Чистай урамында инде бер машина автоузышы машинасы юлын кисеп бәрелүшегә сәбәп булды. Чөнки катнашучыларның машиналары Казанда Чистай урамында Татнефть комплексы каршындагы махсус мәйданда урнаша барды. Әлеге мәйданны хокук саклау оешмалары вәкилләре саклый, читтән машиналарны фотога төшерергә, күзәтергә яраса да, мәйдан ишенә крутыла. Казандагы иң зурлардан саналган Ривьера кунакханәсендә раллиның оештыруышта бурнашкан, анда чара турында барлык мәгълүматны алырга була. 5 сентябр көнне Чистай Әмирхан урамы кисешкән нурында машиналарның йөрешен күзәтергә мөмкинлек туачак. Гомумән чара бәйрәм рәвешендә оештырылачак, хәтта танылган Чыңгыз хан җыр төркеменең катнашуы да көтелә. Якшәмбе көнне иртән раллида катнашучылар Оренбурга юл тотачак. Барлыгы 62 җиңел һәм 21 йөк автомобиле Татарстанның Алексеевский, Яңашишмә, Чирмешән районнары тирәсеннән узган. Гомумән катнашучыларга 4,5 чакрым юл узарга туры киләчәк. Оештыручылар сүзләренә караганда, әлеге трасса проектның җитәкчесе Семен Якупов тарафыннан эшләнгән һәм расланган. Узачак юлларның тирәлеге шактый матур, әмма шул ук вакытта авыр булуы әйтелә. Мисал өчен, гомум юлның 3,000-дән артыгы махсус җирләр. Машина йөртүчеләр беренче көнне Казан Багырыслан, икенче көнне Багырыслан Җаек, өченче көнне Казахстанның Җаек Бейну, дүртенче көнне Бейну Янаузын, бишенче көнне Төркменстанның Янаузын, Төркменбашы, 6-нче көнне Төркменбашы Балканабад, 7-нче көнне Балканабад Дарваза, 8-нче көн Дарваза Ашхабад юлын узарга тиеш була. Төркменстанда җиңүчеләрне зур бәйрәм оештырып каршы алырга әзерләнәләр. Мәйданда милли җыр биюләр, спектакльләр, атлар чабышы күрсәтеләчәк. Төркмен ашларыннан бәрән итеннән шашлык, шулпалар, пылау әзерләнәчәк. Ашхабадка хәле килеп җитә алучы автоузышчылар үзара 300 мең долларны бүләчәк. Шулай ук анда Русия, Казахстан һәм Төркменстан президентларының катнашуы көтелә. Әмма әлбәттә аңа хәле автоузышчыларга шактый гына кымлы, таулы, шүлле җирләрне узарга туры киләчәк. Заманда әлеге юлларда сәүдәгәрләр йөргән. Татарстанлылар исә бу раллида КамАЗ Мастер такымының җиңүен өметләнә. Алар пәнҗешәмбе көнне Чаллы проспектларын әйләнеп, тантаналы төстә шәһәрдән Казанга чыгып киткән. КамАЗ Мастер Ефәк юлга барлыгы 6 экипаж белән барачак. Машиналарның берсен Татарстан хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миниханов йөртә. Шулай ук анда танылган узышчылар Фирдәвес Кабиров, Владимир Чагин, Илгизәр Мәрдиев, Айрат Мәрдиев, Эдуард Николаев катнашачак. Алар әлеге раллины 2010 елгы Дакарга әзерлек чарасы буларак күрә. Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Башкортстан Югары мәхкәмәсе Арҗыникидзе районы мәхкәмәсенең ufagub.ru интернет сәхифәсенә бәйле тагын бер карарын гамәлдән чыгарды. Ufagubчыларның икесен үй сагы астында тоту карары нигезсез дип табылды. Кайбер белгечләр алга таба республикада халыкның социаль ризасызлык чараларының артуын фаразлый. Бөтен дөнья башкорт курултайы башкарма комитетының яшьләр шурасы Мәскәү белән Петербурда үзенең бүлекчәләрен ача. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи.
Уфада түгел бер ай элек кулга алынган һәм тиздән иреккә чыгарылган галимнәр һәм журналистлар өстеннән чираттагы мәхкәмә утырышы үтте. Әлеге шәхесләр Уфагуб бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә гаепләнә. Башкортстан Югары мәхкәмәсе үзенең 3 сентябрь утырышында тарихчы галим Илдар Габдрафиков белән журналист Сергей Орловны үй тоткынынан чыгару турында карар итте. 10 көн чамасы элек алар тагын да шикләүләргә дучар ителгән иде. Аларны Уфаның Арҗаникидзе районы мәхкәмәсе карары белән йорт сагы астына алдылар. Шуннан соң Илдар Габдрафиков белән Сергей Орлов бу гамәлгә каршы югары мәхкәмәгә шикәят тапшырды. Югары мәхкәмә исә аларның шикәятен канагатьләндерде һәм Арҗаникидзе районы мәхкәмәсе карарын гамәлдән чыгарды. Шул ук вакытта тарихчы галим, тарих фәннәре кандидаты Игорь Кучумов бүгенге көндә дә үй сагы астында кала. Ә Илдар Габдрафиков, сәламәтлеге начарлыгы сәбәпле, башкаладагы хастаханәләрнең берсендә дәвалану үтә. Шушы төркемдә бергә кулга алынган эшкуар Николай Швецов та дәваханада кала. Бишенче кеше Константин Несеровның кайда булуы гына мәгълүм түгел. Кайбер имеш-мимешләргә караганда, аның хокук саклау органнары белән хезмәттәшлеккә керүе ихтимал. Чөнки ул бернинди касация шикаяте дә бирми, һәм аның кайда икәнлеге дә билгеле түгел. Исегезгә төшерәбез. Август ае башында Уфада 5 кеше Уфагуб бәйсез интернет сәхифәсе белән хезмәттәшлектә шикләнелеп кулга алынды һәм тикшерү бүлекләренә ябылды. Әмма берничә көннән Башкортстан Югары мәхкәмәсе карары белән аларны иреккә чыгарырга мәҗбүр булдылар. Соңгы 2-3 елда бу бәйсез интернет сәхифәсе Башкортстан хакимиятләре гамәлләрен каты тәнкыйтькә тота килде. 14 августа югары мәхкәмә карары белән иреккә чыгарылганнан соң галимнәрне Арҗаникидзе районы мәхкәмәсе тагын да мәхкәмәгә тартты һәм аларның кайберләрен йорт сагы астына алу турында карар итте. Инде менә Башкортстан югары мәхкәмәсе район мәхкәмәсе карарын икенче тапкыр гамәлдән чыгарды. Хокук белгечләре әйтүенчә, Арҗаникидзе районы мәхкәмәсе моннан соң инде тынычланырга мәҗбүр булачак, ләкин анысын вакыт кына күрсәтер. Башкортстандагы танылган икътисад белгече Ринат Гатаулин әйтүенчә, республикада алдагы айларда хакимиятләргә каршы ризасызлык чаралары тагын да артачак. Икътисад фәннәре докторы Ринат Гатаулин әйтүенчә, Башкортстан хакимиятләре соңгы елларда халыкны социаль яклау тәңгәлендә бик аз эшләде. Алай гына да түгел, яхшы эшләнгән социаль программа хәтта бөтенләй дә булмады, икътисад белгече. Инде бар дөньяда башланган икътисад төшенкелеге Башкортстан хакимиятләренең кимчелекләрен тулысынча ачып салды, ди Ренат Гатауллин. Җитәкчеләр бездә барысы да алда гөл дип мактанырга яратса да, башка төбәкләр белән чагыштырганда Башкортстанда халыкка ярдәм проектлары юк дәрәҗәсендә, ди галим. Ренат Гатауллин фикеренчә, соңгы елларда Башкортстан бюджетын нефть белән газга бәяләрнең югары булуы коткарып килде. Ул чакта башка җитештерү күләмнәрен арттыру турында уйлаучы да булмады. Менә шушы хәлләр хәзер социаль өлкәгә дә китереп сугады, Ренат әфәнде.
Башкортстан, бөтен дөнья, бөтен ил буенча булган кризисны югындысын бик тә үзендә сизә халык. Башкортстанда бит инде техника сатып 2 миллиард доллар акча килде. Шул хәтле ул бит инде бюджетны 2 тапкыр арта дигән сүз шушы вакытта транспортны буш тотар өчен пенсионерларга, инвалидларга бюджетта салынган 490 миллион сум акча, шул акчаны таба алмыйлар, мәшүше льготларын сакларга. Шуңа күрә 1 сентябрьдан льготларны сыздылар. Шуңа күрә халык бик күтәрелеп чыкты. безнең республикада. Менә бүтән өлкәләрдә программалар бар социальный. Алар инде менә пенсионерларга Москвадә, шәһәрендә тагы бер пенсия түлиләр. Укытучыларга, врачларга, бүтән бюджетныкларга тагы бер зарплата түлиләр. Балаларга айлык пособие 450 сум. Бездә 100 сум тирәсе генә бит инде. Безнең Башкортстанда бернинди социал политика дигән нәрсә юк. Һәм булмады да соңгы 10 ел эчендә. Әмма ләкин социал политикасыз безнең республика кризистан чыга алмаячак. Шуңа күрә минем уйымча бүген көндә бөтен халык белән бөтен специалистларны җыеп, әгәр дә хөкүмәтнең кулыннан килмәй икән, ясарга кирәк шул социал политиканы.
Башкортстан хөкүмәтенең халыкка социаль яктан ярдәм күрсәтүне кимитә баруы бер хәл. Әле ул хәтта хезмәт хакларын түләүне дә җайга сала алмый. Миллиардларча сум хезмәт хакы бурычлары җыелып китә, ди Ренат Гатауллин. Яңарак Түбән Новгородта булган киңәшмәдә Русия баш прокуроры Юрий Шайкада, ил президентының Идел буе федераль округындагы вәкиле Григорий Рапотада Башкортстандагы хәлләрне каты тәнкыйть утына тотты. Хезмәт хаклары бурычлары әллә ничә тапкырга киметелеп күрсәтелә, дип билгеләде алар. Башкортстандагы хәлләргә анализ ясап, бу гамәлләр республикадагы хәлләрне бизәкләп, матурлап күрсәтү өчен, республика президенты абруен төшермәс өчен эшләнә, ди икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин.
Безнең Башкортстанда 1000-нан артык элекке колхоз һәм совхозлар бар. Аларның һәрберсендә, дип әйткәндә, 2 миллион, 3 миллион доллар бар зарплата буенча. Шул 2 миллион, 3 миллионны тапкырасаң, 1000-гә 2-3 миллиард була. Шул һәм шул акчаны да сәң учитывать иткәндә, шул долларны да. Башкортстанда Россия илендә булган һәрбер долларның 2 сумның 1 сумы ул Башкортстанда по заработной плате. Безнең әйтәм менә социаль политика юк һәм булмады да.
Уфадан икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин фикерләрен ишеттегез. Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитетының яшьләр шурасы Русияның иң зур шәһәрләрендә үзенең бүлекләрен булдырачак. Иң тәүдә алар Мәскәү белән Санкт-Петербургта ачыла. Бу хакта бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитетының яшьләр шурасы үзенең чираттагы утырышында карар итте. Башкорт яшьләре эшне озакка сузмаска булды. Мәскәү белән Питердагы бүлекләрне төзү җыелышлары киләсе атнада үтәчәк. Башкорт яшьләре илнең ике зур башкаласында үзләренең бүлекләрен төзүдә нинди максатлар куя? Бу бүлекләргә матди ярдәм күрсәтеләчәкме? Шушы сораулар белән Азатлык хәбәрчесе, бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитетының яшьләр шурасы рәисе Тимур Лукмановка мөрәҗәгать итте. Соңгы елларда Мәскәүдә дә, Питердә дә башкорт яшьләре сизелерлек арта башлады. Шуңа күрә дә аларны милли хәрәкәткә, мәдәни чараларга җәлеп итү кирәк, ди Тимур Лукманов.
Һәм Санкт-Петербург аларыннан яшьләр бер күптән эшләр, ләкин оешкан хәлдә уларды тәртипкә китерү мәгънәендә инде дип әйтергә була. Бага тиклем, әйтәк, Мәскәүдә белән корылтай эшләп килде уларның эргәндә эшләр дә йөреп йөрене, ләкин яшьләр кору дип әйтәк, яшьләр советын оештыру Мәскәүдә ул әлбәттә бер адым булып тора, оешу ягына. Чөнки быел да белһәгеттә 130-140 кеше тирәһе белән ике калага Санкт-Петербург һәм Мәскәү каларына шул целевое направление буенча ингәндәр. Һәм без уларды югалтмас өчен, уларды белән якынрак үзебезнең янында тотыр өчен бу яшьләр советтарын оештырабыз.
Бөтен дөнья башкорт корылтайы башкарма комитетының яшьләр шурасы рәисе Тимур Лукманов булды бу. Башкорт яшьләре шурасы тагын да бер яңа проекттан тормышка ашырачак икән. Тимур Лукманов сүзләренчә, хәзер милләт яшьләрен сәясәткә җәлеп итү бурычлары да куела. Бу эшне җанландыру максатында иҗтимагый сәясәт мәктәбе дигән яңа гыйлем өстәү үзәкләре эшли башлый. Аларга төрле уку йортларындагы, шулай ук башкорт иҗтимагый оешмаларындагы милләт яшьләре сайлап алыначак. Лекцияларны яшь сәясәтчеләр, галимнәр, дәүләт эшлеклеләре укыячак, ди Тимур Лукманов. Шулай итеп, башкорт яшьләре зур шәһәрләрдә дә үз йогынты тәсирен көчәйтмәкче. Мәскәү белән Питер кебек эре шәһәрләрдә алар күп түгел, ләкин башкорт яшьләре күләм белән түгел, ә сыйфат белән алдырырга исәп тота кебек. Башкорт яшьләре оешмаларын төзү җыелышлары Мәскәүдә 12 сентябрьдә, ә Санкт-Петербургта 13-дә үтәчәк. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
–
Оренбур шәһәренең төрле милләтләргә багышланган милли авыл мәдәни корылмалары ниһаят төзелеп бетте. Төрле милләтләрнең авыл йортлары күрсәтелгән бу үзәктә алдан уйланылган 10нчы соңгы йортны ачу тантанасы узды. Соңгы 2 елда анда бер-бер артлы ачылган йортларның хәзергесе Шуваш йорты булды. Әлеге бәйрәмнән хәбәрчебез Фирүзә Әпсәләмова репортажын тыңлагыз.
Авыл урамнарын хатырлаткан юлның ике ягына ялык-ялык килеп торган Шуваш милли киемнәрен балкытып, кунакларны каршы алырга дип дистәләгән хатын-кызлар тезелеп баскан. Бер ханымнан: «Киемнәрегез бигрәк матур, өр-яңада икән. Ничек булдырдыгыз?» дип сорагач, безгә бу костюмнарны Чебоксар ательесында тектереп кайтарттылар. Киемнәр ак белән кызыл төстән тора. Әтәнкәләр белән бизәлгән, башлыкны хәтерләткән хатын-кыз баш киеменең авырлыгы берничә килограмм булуы да мөмкин. Элек тәнкәләр кимеш булса, хәзер алар урнына совет акчалары тегәбез, диде.
Чуашские женщины все свои сбережения пришивали на свои украшения и всегда с собой носили. Вообще издревле это были серебряные монеты. Мы использовали советские деньги.
Татар йортын хәтерләткән агач йортта музей урнашкан. Экспонатларның күбесе Чуашстан районнарыннан, авылларыннан кайтарылган. Хәзердә кулланып була торган тоқу станогы, кием салым, сауыт-саба, шатлыклы мизгилләрне санаучы борынгы сәгать. Әлеге йорт музейны хәтерләтми. Монда вакыт үтү белән онытылган әйберләр юк кебек. Кул белән чигелгән сергеләр дә куллануда, тик Чуваш бизәкләрен хәзер инде машина чигә.
Дом молодой семьи, которая только что сюда въехала. То есть свадьба отгремела, прошла буквально недавно. И вот здесь на постели мы видим разложены полотенца, рубашки с ручной вышивкой. Вот здесь вот по-чувашски это называется «Качакаяган хиринярчи» – сундуки с приданным.
Музей бренча кунаклары – ике регион жетекшесе. Оренбургасы губернаторы Алексей Чернышов, һәм Чуашстан республикасы президенты Николай Федоров. Хәзерге президентка бу йорт җиһазлары таныш. Аның әти-әниләре дә шундый йортта яшәгән. Президент дулкынланып туган теленнән рус теленә күчте.
Какой праздничный дом-то, а? Здесь хорошие хозяева живут. Оренбургские чуваши. Кильзен, Еспур, Чукмар, Оренбург, Облаченчетия. Надо на русский переходить. Во всех регионах России найдутся чуваши, которые помогут узнать нас, открыть чувашский народ, чувашскую культуру.
Инде чувашлар ілка буйынча тарала. Ләкин ғырыф ғадәтләре қола. Чуашларның армия сафларына зату ғадәтләре дә сакланган.
Солдаты водят все по дворам, все родственники, близкие, угощают, да. Затем у нас есть родник в конце села. Потом всем селом идут провожать к этому роднику.
Оренбург төбәгендә чуашлар күп түгел. Барлыгы 17 мең тирәсе. Олар утарларын да башкалардан зыграк салдылар. Агач йорт белән бер утарда заманча итеп төзелгән ике хатлы бинада бар. Анда милли ашлар әзерли торган ресторан һәм Чуваш милли мәдәни мөхтәриятының эш урыны каралган. Ә сәхнәдә Чуваш сәнгать коллективлары башкаруында җырлар агылды. Пилеш коллективы Пронькино авылыннан килгән. Коллективның баянчысы гына рус, калганнары чуашлар. Шулай да зак еллар эшләү дәверендә ул төрки теленә яхшы аңларга өйрәнгән.
Это маленький оркестр. Он доступен для любого народа, для любой мелодии.
Милли авыл мәдәни комплексы тулысы белән төзелеп бетте. Инде монда чүкеч тавышлары да ишетелми. Барлык ишекләре дә ачык. Әлеге Оренбург төбәге горурлыгы дәрәҗәсендәге милли авыл кырыла башлауга һәр милли җанлы кеше үз үткәннәре, тормыш көн күреш тәртипләре, яшәү рәвешләре турында теләсә-теләмәсә дә фикер йөртәдер. Әйтергә кирәктер, урыслашу процессы чиктән тыш көчәеп барган кебек булса да, һәр милләт үз ру тамырын югалтмаска тырышып тормаша. Фирүзә Абсаләмова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Хакимият оешмалары тарафыннан эзәрлекләүләргә зарланучы, прокуратура мәхкәмә юлларын таптаучы Чаллы татар милли хәрәкәте вәкилләренә Казаннан беркадәр өмет уятучы хәбәр килеп төшкән. Олар бу хәлләр турында Татарстан җитәкчелегенә Дәүләт шурасына мөрәҗәгать юллаган иде. Татарстан президенты идарәсе дә, парламент рәисе дә мөрәҗәгатьнең кабул итеп алынуын һәм анда язылган шикаятьләргә бәйле тикшерүләр үткәрәчәген белдерә. Чаллыдан Гафиулла Газиз хәбәр итә.
Милли хәрәкәт активистлары һәм ветераннары исеменнән язылган мөрәҗәгатьләр быелның июль айында Татарстан президенты Минтимер Шәймиев һәм Дәүләт Шурасы рәисе Фарид Мөхәммәтшин исеменә җибәрелә. Милли хәрәкәтнең 10 активисты имза куйган бу мөрәҗәгатьтә татар мәнфәгатен кайгырткан яшьләрне һәм активистларны даими зәрлекте турында әйтелә. Минтимер Шәймиев һәм Фарид Мөхәммәтшинга юлланган хатта мондый юллар бар. Чаллы шәһәрендә 2008 елның 20 декабрендә Милли мәҗлес җыелышында катнашкан бер доцентны июнь ае башында ФСБ-га чакыртканнар һәм эшендә төрле уңайлыклар вәгъдә итеп, аның белән контракт төзергә тәкъдим иткәннәр. Ул контракт төзүдән баш тарткач, төрлечә янаулар белән куркытырга тырышып, психологик басым ясаганнар. Әлеге сөйләшүне үзарада калдыру максатыннан доцентның кулын кайыра-кайыра кул куйдырырга маташканнар. Татарстанда бу вакыйга аерым очрак кына булса бер хәл булыр иде. Әмма андыйлар бихисап. Мисал итеп, Казан шәһәрендә татар милли хәрәкәтендә катнаша башлаган яшьләр белән булган хәлләрне китерергә мөмкин. Аларны ФСБ хезмәткәрләре укыган урыннарына килеп тә, эш урыннарына килеп тә аулый. ФСБ-га кабат-кабат чакыртып, төрлечә басым ясыйлар. Шунса да мәгълүм, башта бер төркем мөселманнарны төрмәгә утырттылар. Аннары аларны яклап чыгучыларны төркем-төркем җыеп алдылар. Татарстан парламентында бу мәсьәлә буенча тыңлаулар булып узган иде. Ләкин анда бер яклы чыгышларны гына уздырып, ягъни хукук саклау органнары вәкилләрен генә тыңлап, депутатларны мөселманнарның гаепле булуына ышандырдылар. Югыйсә алдан парламент комиссиясе төзелеп, бу эш төрле яклап тикшерелергә, ә ул комиссия нәтиҗәсен тыңлау беренче планга куелырга тиеш иде. Бүгенге көндә татар милли хәрәкәте активистларын сыналган иске юллар белән иректән мәхрүм итәргә тырышалар. Милли мәҗлескә дә милләтара ызгыш кузгату дип җинаятьтә гаепләргә маташтылар. Мондый гаепләүләрдә 20 елга кадәр кешене төрмәгә утырту каралган. Инде хәзер аларны яклап йөрүчеләргә каршы да мәкерле алымнар кулланыла. Әйтик, күптән түгел Азатлык татар яшьләре берлегенең элекке рәисе Тәлгат Әхмәдишинне Бакуда узган төрки яшьләр җыенына җибәрмәскә тырышып, машинасының бензин багына пишерак су салдылар. Бу турыда милиция һәм прокуратура җитәкчеләренә тиз арада шикаять хатлары язып җибәрелгән иде. Ләкин алар хатларда күрсәтелгән фактларның эзеннән тикшерү эшләрен бөтенләй башламадылар. Килеп туган вазгыяттан күренгәнчә, киләчәктә ФСБ тарафыннан татар халкының милли хәрәкәтенә һәм зыялыларына каршы тагын да мәкерлерәк алымнар кулланылуы ихтимал. Чаллы милли хәрәкәте активистлары һәм ветераннары үзләренең мөрәҗәгатендә тәкъдимнәрен дә әйтәләр. Алар Россия Федераль куркынычсызлык хезмәтенең Татарстандагы эшчәнлеген тикшерү өчен парламент комиссиясе төзергә диләр. Төрле сәбәпләр белән ФСБ-га чакыртылган һәм басымга дучар ителгән татар милли хәрәкәте вәкилләренең андый комиссия алдында чыгыш ясарга әзер булуларын да күрсәтәләр. Мөрәҗәгатьтә шулай ук Татарстанда ФСБ-ны Татарстан юрисдикциясенә күчерү мәсьәләсен дә күтәрергә диелә. Яңа ачылган дәлилләргә таянып, соңгы елларда хөкем ителгән мөселманнар эшен яңадан каратырга, татар милли хәрәкәте активистларына карата башланган җинаять эшләрен туктатырга дигән тәкъдимнәр дә бар. БТИУ-ның элекке рәисе Зиннур Әхлиуллин, Азатлык татар яшьләре берлегенең элекке рәисе Тәлгат Әхмәдишин, Чаллы яшьләре газета мөхәррире Дамир Шәйхетдинов һәм башкалар имза куйган бу мөрәҗәгать уңаеннан Казаннан җавап алынды. Татарстан президенты аппаратыннан әлеге мөрәҗәгатьне карау өчен Татарстан прокуроры Әмировка, ФСБ-ның Татарстан буенча идарә башлыгы Вдовинга, Татарстан куркынычсызлык шурасы секретары Сәлимовка җибәрелгән. Милли хәрәкәт активистларының мөрәҗәгатенә Татарстан дәүләт шурасыннан да җавап килә. Анда шура рәисе Фарид Мөхәммәтшин имзасы белән алга таба карау өчен шулай ук алда әйтелгән кешеләргә һәм дәүләт шурасының мәдәният, мәгариф һәм милли мәсьәләләр буенча комиссия рәисе Розил Валиевка җибәрелүе әйтелә.
Россия халкының зур өлеше илгә террор куркынычы читтән яны дип уйлый. Тикшерүне күрсәткәнчә, андыйларның саны арта бара. Моны Россиядә киң җәйелгән тышкы дошман эзләүнең бер нәтиҗәсе буларак бәяләргә мөмкин. Forbes журналы тикшерүләренә караганда, киләчәктә дөньяның үзәк башкалалары көнбатышта түгел, ә көнчыгышта булачак. Лондон, Нью-Йорк, Париж урыннарын Шанхай, Пекин, Мумбай алачак. Қозан керменнен ирак болмаған жерде диаметрі 30 метр болған хауар дүріп қабартылған шар қойған еділер. Оның ішінде түрлі шаралар өткерге жейналар. Татарстандағы бұрынғы Бұлғар дәулеті башқаласы шәһри Бұлғар қарабалары Шуарстанның татар ауылларында гәуделеніш ола бара. Удмуртия мүфтие Фаиз Хазрат Мөхәммәтшин мәктәпләрдә дин дәресләрен уқыту программына кертергә кирәк, әммә моның өчен әзерлек эшләре тулысынча башкарылмады ди. Самар мәчетіндегі түркімлерді хатын-қызлар дин сабақлары ала. Әміне дұстлық үртіндегі түркімді ғарап имласында үйренелер, татар дүниясындағы сұңғы яңалықлар біленді танышалар, үр яңа китапларыны да ұқып барырға үлгірелер. Тапшуларымызда яңғырамаған бұ әм башқа темалар Озатлықның интернет сәхифесінде. Озатлық.орг Азатлык радиосу сөйли.
Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Шаду ан ла илаха илля Аллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреттин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. СССРда Сталин террорына дучар булып, гомренең соңгы елларын үй сагы астында уздырган, сәламәтлеге бик какшаган булуына карамастан, үзенә бернинди дә медицина ярдәме күрсәтелмәгән Һәм 1936 елда вафат булган галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең шушы әсәре беренче мәртәбә 1916 елда Оренбургта басылып чыга. Ниһаят, арадан 73 ел үткәннән һәм СССРда Горбачевның демократ яраштыру җилләре исә башлаганнан соң шушы әсәрне 1989 елда Татарстан китап нәшрияты да бастырып чыгарды. 1916 елгы басмасыннан фотога алу юлы белән. Ягъни шушы әсәр кабат гарәп хәрефләре белән басылды. Ләкин совет дәверендә үз башыннан 2 мәртәбә хәреф инкылабы кичергән халкыбыз арасында шушы хәрефләрне укый алмаган бик күп кеше бар. Хәлбуки шушы әсәр белән алар да танышырга тиеш. Без менә шуны күз алдында тотып Тапшыруларыбызда шушы әсәрдән өзекләр укып бирмәкче булдык. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләм әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе әхлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда шушы әсәрдә урнаштырылган 144-нче хадискә тукталабыз. Башта хадисның гарапчасы. Зүвүрул кубура фа иннаха тузаккиракумул ахира. Тәрҗемәсе. Кабрларны зиярат итегез. Чөнки кабрларны зиярат итү ахиратны исегезгә төшерер. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт ничек аңлатма биргән, шуннан үзекләр укып бирик. Каберләрне зиярат итүнең асыл сәбәбе ахиратны искә төшерү икәнлеге ушбу хадисдә ачык мәгълүм. Мусламаннарның беренче дин ва дәүләт җитәкчеләреннән хәзрәт Гусман кабер янына барып туктау белән елыйдыр иде. Бер вакытта оҗмах белән тамугыны искә төшергән вакытта еламаганыгыз хәлдә кабер янында елыйсыз. мұның сәбәбі нинди нәрсә деп сұрағандар еді. Хазрәт Усман, Алла илчесе Расулулладан, ахирәт сәфәрінің иң әуәлге тукталышы кабердір. Әгәр дә кабердә эш яхшы булса, аннан соңгысы яхшы булыр. Әгәр дә кабердәге эшләр куркыныч булса, аннан соңгылары бигрәк тә яман булыр дип ишеттем. Шул сүз хатырымә төшү сәбәпле йылым дип җавап биргән иде. Каберләрне зиярат кылу хакында башка хадисләр дә бар. Ушбу максат белән каберләрне зиярат кылу дөрес вә саваплы эштер. Зиярат кылган вакытта мәйет вә мәйетләр өчен дога кылу да тиешле эш. Пәйгамбәрбез вә иптәшләре каберлекләрдә мәйетләр өчен догалар кылалар иде. Әмма үлекләрдән ярдәм көтү, алардан хаҗат сорау өчен каберләрне зиярат кылу дөрес түгел. Бәлки ислам шәригатендә тыйылган бер эштер. Шуның өчен каберләрне зиярат максаты белән ерак җирләргә сәфәр кылырга, изгеләр вә әүлияләр каберләрендә дәрвиш булып торырга хаҗат юк. Гыйбрат алыр вә ахиретне искә төшерер өчен зиярат кылырлык каберләр һәр шәһәрдә вә һәр авылда буладыр. Пәйгамбәрбез бөтен гомерен үз өмметен Аллага тиңдәш катудан саклау вә ислам ышанышларын хата фикер вә хырафәләрдән саклау юлында сарыф итте вә бу турыда уңышка да ирешкән иде. Ләкин пәйгамбәрбездән соң килгән беренче мөселман буына үлеп беткәннән вә чит диннәрнең гадәт вә ғөрефләре һәм дә монахлыклары арабызга кергәннән соң мөселманнар каберләр белән чиктән тыш кызыксына башладылар. Вә үзләре әүлия дип уйлаган кешеләрнең каберләрен сыйыну урыны кылдылар. Каберләр инде зур бер кәсеп базары булды. Ислам рухыннан хабардар булмаган бичаралар, кәрван-кәрван булып, вәлиләр каберләренә баралар. Кабердәге мәйетләрне васита кылып, теләк-таләпләрен сорайлар. Хайлакар бер адам тирә ягында дивар булган бер кабергә барып, кандилләр, шәмнәр аса вә яхшы паласлар җыя, ут агачы яндырып, хуш исләр чыгара да, кабер хуҗасының әүлиялыгын вә аны зиярат кылу хасталыкларга бермә-бер шифа вә һәр төрле кайгы хәсрәтләрне җибәрергә васита икәнлеген игълан итә. Табак ялаучылар аркылы ушбу хәбәрләрне шөһрәтләндерә вә таратадыр. Шушы эш булу белән һәр тарафтан корбаннар, нәзерләр ява, хасталар вә бурышка чумучылар, уллары, кызлары хакында хәсрәтләре булган адамнар дугадан дуга үзелми агып килә башлыйдыр. Эш сөйми, типсәләр тимер үзә торган батырлар боларның сабакаларын сүлек урынында суырып яталар. Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәләм китергән ислам динендә шушындый нәрсәләр бар идеме? Мәйетләрдән ярдәм сораулар риваят ителәме? Ителсә вә булса, боларны кайсы хадис галимләре белдерә вә ислам хафизларыннан кайсыларының әсәрләрендә күрелә? Каберләргә игътибар кылынырга вә алар хөрмәтле тотылырга тиешле. Ләкин аларны ярдәм сорау урыны итмәк вә ул җирләргә барып, рүку вә сәждә кылмак, кул кушырып тәгъзимдә булмак дөрес түгелдер. Моны һәрбер мөселман белү, белгәннәр белмәгәннәргә өйрәтү белән җавапладыр. Һәр хәлдә ушбу хадистан каберләргә зиярат кылу дөрес икәнлеге аңлашыладыр. Алла илчесе үзе дә каберләрне зиярат итәдер иде. Үз анасының каберен зиярат иткәндә бик тәсирләнеп елады вә янында булганларны да елаткан иде. Риза Фәхреддин хәзрәт Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галәйһиссәләмнең каберләрне зиярат итегез. Чөнки каберләрне зиярат итү ахиретне исегезгә төшерер дигән хадисенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхреддиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйреддин Садик әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.